بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بأدد حمد وثنى على رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi masjid va masjidni obod qilishlik va masjidning o'ziga yarasha fazilati, u yerga tegishli bo'lgan axloq va odoblar to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishishlik bo'ladi. Alhamdulillah, bu mavzu eng e'tiborli mavzulardan biridir. Chunki barchamizning qalbimiz Allohning inoyati ila doimo masjid sari talpinadi. Hattoki masjid o'zimizning uyimizdan ko'ra, o'zimizning yashab turgan imoratlarimizdan ko'ra bizlar uchun qadrliroqdir. Bizlar uchun ulug'roqdir. Shuning uchun ham mana shu masjidga va dunyo yer yuzidagi barcha masjidlarga tegishli bo'ladigan ma'lumotlar bilan to'liq va mukammal tanishib chiqadigan bo'lsak, unga nisbatan o'zimizni qanday tutishimiz, qanday munosabatda bo'lishimiz, hamma-hammasini bilib oladigan bo'lsak, bu ham ibodatlarimizni qabul bo'lishligi va bu masjidlarning egasi bo'lmish Robbil alamin bilan bo'ladigan aloqamizni mustahkam bo'lishligi Allohga qurbat hosil qilmoqligimiz uchun ayni imkoniyatdir. Masjid so'zi hammamizga ma'lum, sajda so'zidan olingan. Ya'ni sajada deyiladi, sajda qildi. O'zagi esa albatta sujud, ya'ni sajda qiladigan joy, sajda qiladigan makon, ashyon, yer degan joylarni nomlarini bildiradi. Masjid o'sha sajada so'zini ismi makona, ya'ni shu sajda amalga oshiriladigan joy bo'lganligi tufayli masjid deyiladi. Masalan, maktab. Maktab o'qiladigan joy, dars oladigan joy bo'lganligi uchun maktab deyiladi. Madrasa ham xuddi shunday. Darasa dars so'zidan olingan bo'lib, dars beriladigan makon ashyonga madrasa deyiladi. Demak, masjid esa aynan shar'an istilohan Alloh taologa banda o'zini qul ekanligini izhor qilib sajda qiladigan joyiga masjid deyiladi. Alloh subhanahu va taolo masjidni o'zini zoti olisiga nisbatni bergan. Ya'ni masjid oddiy ashyo emas, oddigina joy emas, balki Alloh subhanahu va taolo o'zini oliy zotiga masjidni nisbat berib quyidagicha marhamat qilyapti. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa annal masajida lillahi فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا وَاَلْبَتَّ مَسْجِدْلَرْ اللّٰهِنِكِدِرْ بَسْ اللّٰهِدَنْ بَشْغَيْكَ دُعَا قِلْمَيْنِ Demek masjidler Allah'ınkidir. Allah'ın beytidir. Şunun için hem masjidlerini beytullah deyimiz. Doğru, bizler de beytullah deyince köpçülüğümüz Kabatullah'ını düşünemiz. Lekin dünyadaki barcha masjidlerge umumi beytullah deyip eteledi. Chunki hamma masjidlar ham Allohning baytidir. Barcha masjidlar ham Allohning zoti olisiga nisbati beriladigan makon, ashyon, joydir. Mana shunisi bilan ham bu ulug'dir. Demak, bunday joyda shu baytning egasidan boshqaga duo qilinmaydi. Baytning egasi esa Alloh taolo Robbil alamindir. Duo deganda bizlar qo'l ko'tarib iltijo va o'zimizni nolalarimizni, so'rovlarimizni so'raydigan holatni o'zi emas. Duo deganda barcha ibodatlar nazarda tutiladi. Qo'lni ko'tarib duo qilishlik ham bo'lsin, namoz o'qishlik bo'lsin va boshqa ibodatlar bo'lsin. Nimaki ibodatlar masjidda amalga oshirilsa, demak mana shularni hammasi yolg'izgina Robbil alamin uchun bo'lishi kerak. Aks holda masjidda Alloh taologa sig'inmasdan, Alloh taologa ibodat qilmasdan boshqa butu sanamlarga, nafs, havo, shahvat, ba'zi bir shaxslarga ibodat qilinadigan bo'lsa, u masjid bo'lmaydi. Shuning uchun ham musulmonlar ibodat qiladigan joylarnigina masjid deydi. Boshqa din vakillari ibodat qiladigan joylarni esa masjid deyilmaydi. Balki ularning o'ziga yarasha nomi bor, atamasi bor. Chunki u joylarda Allohga, yolg'izgina Allohga ibodat qilinmaydi. Balki Allohga ibodat qilsa ham go'yoki o'zlarining da'volari bo'yicha, lekin Allohni oldiga shirk keltirgan holatda bir necha sheriklarni tenglashtirib turib o'sha joyda ibodat qiladi. Shuning uchun u joylarni masjid deyishlikka yaramaydi, arzimaydi. Qolaversa faqatgina masjidda sajda qilinadi. Boshqa har bir din vakillarida ibodatlarida biznikiga o'xshagan sajda yo'q. Peshonasini yerga qo'yib Robbil alaminga qul ekanligini izhor qilishi holati yo'q. Tek turiladi, o'tiriladi, har bir holatlarda ibodat qilishi mumkin, ammo sajda yo'q. Mana azizlar, masjid to'g'risida bir ozgina ma'lumot oldik. Masjidni yana qanday joy deyishlik mumkin? Masjid shunday muqaddas bir joyki, banda o'zining Robbisi bilan muloqotga chiqadigan joy. Masjiddan boshqa hech qaysi joyda banda Robbil alamin bilan muloqotga chiqa olmaydi. O'ylashingiz mumkin, uyimizda ham namoz o'qiymiz, ko'cha-kuyda ham namoz o'qiymiz. O'sha sajda qilgan joyingiz masjidga aylanadi. Chunki sajda qilinadigan joyni masjid deyiladi. Uyingizda bir xonada namoz o'qiyapsizmi? Shu xona sizni uyingizni, joyingizni masjidi. Ko'chada, yo'lda chetida o'tib bir maysazorda namoz o'qidingizmi? O'sha sajda qilgan joyingiz siz uchun hozircha masjid. Chunki siz sajda qilyapsiz shu joyda. O'sha joyda Robbil alamin bilan muloqotga chiqyapsiz. Endi jamoa bo'lib, minglab odamlar yig'ilib, bitta imomga iqtido qilib, Robbil alamin bilan muloqotga chiqadigan joy rasman ham masjid deb ataladi. Hujjatlarda ham masjid deb qayd qilinadi. Va bu vaqf qilinilgan joy bo'lib, abadul abad masjiddagicha qoladi. Masjid. Yana nimani tushunamiz masjid deganda? Masjid bandani o'zini qul ekanligini izhor qilib, tan olib, e'tirof etib, o'sha joyga talpinadigan ashyodir. Masjidga kelayotgan hamma o'zini Allohning quli ekanligini tan olgan holda keladi. Tan olgan holda keladi. Agar shuni tan olmasa masjidga kelmaydi. E'tirof etmasa masjidga kela olmaydi. Bizlarning bu joyga yetaklab kelgan tuyg'u Allohga bo'lgan o'zimizni qullik maqomimizni bilishligimizdir. E'tirof etmoqligimizdir. Ana shunday mu'minlar, musulmonlar dunyoda eng talpinadigan ashyon bu masjiddir. Hatto ki o'zimizni uyimizga ham bu darajada talpina olmaymiz. Chunki uyimizda bu joyda topgan rohatni topa olmaymiz. Masjid yana qanday joy? Masjid shunday joyki, dunyodagi eng tinch, eng xotirjam, eng asoyishta joy. Nimaga? Chunki Alloh taolo a'udhu billahi minash shayton rojim va man dakhalahu kana amina. Kimiki unga kirsa omonlikda bo'ladi, xotirjamlikda bo'ladi, asoyishtalikda bo'ladi. Emillikda bo'ladi deb marhamat qilgan. To'g'ri bu oyat Baytullohga, Ka'batullohga nisbatan nozil bo'lgan bo'lsa-da, ammo mufassir ulamolarimiz hamma masjiddan ham Baytulloh bo'lganligi tufayli har qanday mu'min masjidga kirar ekan o'sha joyda omonlikni topadi. Xotirjamlikka erishadi, halovatni topadi deydilar. Masjid yana qanday joy? Masjid dunyodagi eng pokiza ashyondir. Masjidda qangi toza, pokiza har taraflama xotirjam joyni topib bo'lmaydi. Uyingizni har kuni 10 marta supurib sudiring, baribir masjidda qangi pok bo'la olmaydi. Uyingizni tilla suvlar bilan bezang, baribir masjidda qangi pokiza ashyon bo'la olmaydi. Chunki bu Allohning bayti. Sizning uyingiz esa sizning uyingiz u. Masjid yana qanday joy? Masjid dunyodagi eng muqaddas makon. Yer yuzida necha million masjid bo'lsa, demak yer yuzining eng muqaddas joyi qayer desa masjid deyiladi. Masjidda qangi muqaddas joy yo'q. Demak biz mu'min musulmonlar eng baxtiyor Allohning bandalarimizki, yer yuzidagi eng muqaddas makonga bir kunda bir necha marotaba tashrif buyuramiz, kelamiz, o'sha muqaddas makonda ishtirok etib, Robbil alamin bilan muloqotga chiqamiz. Masjidda qanday joy? Masjid shunday joyki, banda Robbil alaminning huzuriga me'rojga ko'tariladigan joyi. Namoz mu'minning me'rojidir deilgan hadis shariflarda. Biz bir kunda 5 marotaba me'rojga ko'tarilamiz. Ruhimiz borligimiz ko'tariladi. Jismimiz yerda bo'lsa-da, ruhimiz me'rojga chiqadi. Ana shu holatga erisha olsak, biz uchun masjid Robbil alaminning huzuriga me'rojga ko'tariladigan joyimizdir. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham Quddusi Sharifda masjiddan me'rojga ko'tarilganlar. O'sha joydan Biroq degan otga o'xshash bir ulovda osmonga ko'tarilganlar. Masjid mu'min bandalarni osmon bilan aloqasini bog'laydigan joydir. Masjidga kelsangizgina, sajda qilsangizgina osmon bilan aloqaga chiqa olasiz. Agar sajda qilmasangiz osmon bilan aloqaga chiqishning nariyog'ida tursin, yerdagilar bilan ham aloqaga chiqa olmay qolasiz. Zohiran aloqaga chiqib yurganga o'xshaysiz, lekin ma'nan olib qaraganda siz umuman aloqadan mahrum bo'lgan insonga aylanib qolasiz. Ha azizlar, masjid ana shunday joy. Shuning uchun ham biz masjid sari talpinamiz. Shuning uchun ham duo qilib so'raymizki, Alloh hammalarimizni qalbimizni masjidga muallaq qilgin. Chunki masjid Baytullohdir. Undan boshqa joy emas. Endi yer yuzida eng birinchi qurilgan masjid qaysi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lillazi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Albatta odamlar uchun qurilgan birinchi uy Bakkadagi muborak va olamlarga hidoyat qilingan uydir dedi. Demak, yer yuzida yolg'izgina Allohga ibodat qilishlik uchun qurilgan birinchi bayt bu Bakka, Makka, Ummul Qura deb ataladigan ashyon hozirgi kunda Makka shahri, ya'ni Ka'batulloh qurilgandir. Mana shundan keyin sekin-sekin yolg'izgina Allohga ibodat qilinadigan joylar ko'paya bordi. Alhamdulillah hozirgi kunda bizning yurtimizda, O'zbekistonimizda 2039 ta masjid bor. Odatda yurtlar o'zining masjidining ko'pligi bilan faxrlansa arziydi. Chunki masjid ta'lim va tarbiya ashyonidir. Qaysi yurtda masjid ko'p bo'lsa, shu yurtning farzandlari ta'limlik, tarbiyalik bo'ladi. Qaysi yurtda masjidlar kam bo'lsa, o'sha joyda duo, ibodat kam bo'ladi. Demak, ta'lim va tarbiya ham deyarli yo'q bo'ladi. Qaysi yurtda masjidlar serob bo'lsa, ko'p bo'lsa, o'sha yurt obod bo'ladi. Chunki shuncha ko'p masjidlar yurt haqqiga, vatan haqqiga, xalq haqqiga Allohga iltijolar qilib duolar qilinadi. Qaysi yurtda masjidlar ko'p bo'lsa, ana o'sha joyda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'ladi. O'sha joyda fisq-u fujur bo'lmaydi, o'sha joyda buzuqlik bo'lmaydi. Shuning uchun ham azizlar, avvallari tarixni o'qib ko'radigan bo'lsak, barcha tariximizda yozilgan falon shahar desa, birinchi o'rinda shaharni masjidi va madrasasi yozilgan. Hozir kunda masalan shahar yozilsa yoki bir yurt haqida ma'lumot beradigan bo'lsa, yurtning poytaxti falon joy, aholisi faloncha, katta shaharlari falon joy. Bu shaharda faloncha oliygoh bor, faloncha darul funun bor va hokazoda ma'lumot beriladi. Avvallari ma'lumot berilsa-chi, shu yurt falon yurt, poytaxti falon, poytaxtining o'zida faloncha masjidi bor, faloncha adatdagi madrasasi bor. Demak, bu yurt to'liqligicha ta'lim va tarbiya makoni ashyoni bo'lgan masjidga qatnovchi madrasaning talabalaridan iborat bo'lgan yurtdir, aholidir deb baho berilgan. Mo'min musulmonlar to'liqligicha mana shu bahoga loyiq va munosib din vakillari bo'lganlar. Birinchi qurilgan bayt, demak, bu Ka'batullohdir. Masjidni qurish va uni obod qilishlik mo'min musulmonlarning eng muqaddas burchi, mas'uliyatlar, vazifalari va har bir mo'min talpinadigan ishdir. Masjid qurishni niyat qilmagan mo'minning o'zi yo'q. O'z yishga yarim bo'lak noni bo'lsa, shundan ham so'rab ko'rsangiz, shu masjidga yordam bersam deydi. Masjidni qurilishda ishtirok etsam deydi. Bir cho'p bilan bo'lsa ham shuni ishtirokchisiga, qatnashchisiga aylanib qolsam deydi. Mana shuni o'zi katta baxt, chunki mo'minda uning qalbi masjidda halovat topadi. Masjid mo'minlarni dunyo tashvishlaridan xoli bo'ladigan joyi. Faqatgina masjiddagina dunyoning tashvishlari, g'am g'ussalarini unutishingiz mumkin ma'lum bir daqiqalargacha. Masjiddan boshqa hamma joyda dunyoning tashvishi sizni qamrab oladi. Miyangiz xayolingizni egallaydi va o'ziga xizmatkorga aylantiradi. Faqatgina masjidda mana shu tuyg'ulardan xoli bo'lishimiz mumkin, chunki masjid Robbil alaminning baytidir. U joyga kirgandan keyin o'sha baytning egasini hurmatini saqlash kerak. Bir xonadonga mehmon bo'lib borar ekansiz, ziyoratchi bo'lib borar ekansiz, o'sha joyning qonun qoidasiga bo'ysunishga majbursiz. Agar mezbonning aytganini qilmasangiz, mehmon bo'lib hurmatga sazovor bo'la olmaysiz. Biz hozir Baytullohda mehmonmiz. Shuning uchun mana shu joyda mezbon bo'lmish Robbil alaminning bizlar uchun joriy qilib qo'ygan qonun qoidasiga amal qilmoqligimiz kerak. Va shu joyni obod qilmoqlik, shu joyni qurilishi uchun hissa qo'shmoqlik har bir mu'minning orzusi, niyatidir. An Usman ibn Affan radhiyallohu anhu qol: Sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul: Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallohi bana Allahu lahu mislahu fil janna. Rawahu al-khamsatu illa Abu Dawud. Usman radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning: Kim Allohning roziligini tilab bir masjid qursa, Alloh jannatda unga o'shaning mislini qurib beradi deganlarni eshitganman dedilar. Hazizlar, mana kim bir masjid quradigan bo'lsa, Alloh taolo shu masjid qurgan bandasi uchun xolis qurgan bo'lsa, jannatdan xuddi shuning mislicha qasr, saroy qurib berar ekan. Bundan katta baxt bormi? Birorta bir qurilishga buni va'dasi berilmagan. Hech qaysi imoratga buning va'dasi berilmagan. Yolg'izgina masjidga shuni va'dasi berilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, masalan, o'zimiz yurtimiz timsolida olaylik. Mana shahrimizda Toshkentda 117 ta masjid bo'ladigan bo'lsa, 117 ta masjidni qo'rqmasdan ayta olaman, 80% qaysidir shaxsning nomi bilan ataladi. Masalan, mana shu masjid To'xtoboy nomli masjid. Nimaga? Chunki To'xtoboy ota masjid qurishga bo'lgan muhabbati, niyati, orzu havasini Allohning rozichiligi uchun amalga oshirib bir masjid qurgan. Va haqli ravishda shu masjid ularning nomi bilan atalyapti. Bunda katta tashviqot bor. Boshqa nom bilan ham atash mumkin edi. Lekin bu tarix bu. Mana shu nomni o'zi bizni o'tmishga qaytmoqlikka, tarixni o'rganmoqlikka qiziqtiradi, chaqiradi. Tarixni o'rganamiz. To'xtoboy kim bo'lgan ekan o'zi? Nima uchun masjid qurgan ekan? Nima sababdan qurgan ekan? Qanday mol, mablag' evaziga qurgan ekan? Qarabsizki, 100 yildan ortiqroq, bir asrdan yiroqroq tarixga qaytadigan bo'lsak, To'xtoboy degan otaning shaxslari ma'lum bo'ladi. Nima uchun masjid qurganliklari ma'lum bo'ladi. Bunda katta tashviqot bor. Boshqalar endi havas qiladi. Ah, men ham qoshkiydi. To'xtoboyga o'sha bir masjid qurganimda edi. Karvonsaroy qurib mana, choyxona qurib mana. Ha, sho'r peshona. Masjid qursam bo'lmasmidi? Madrasa qursam bo'lmasmidi? Nomim nafaqat bu tarixda, balki oxiratda abadul abad xolis Alloh uchun bo'lsa zikr qilinadigan bir nom bo'lib qolar edi. Alhamdulillah, ne kunlarni ko'rmadi bu masjidlar. Mustaqilligimiz, hurriyatimiz sharofatidan yana mo'min musulmonlar siz bilan bizning qo'limizga topshirildi. Mana hozir minglab odam shu joyda sajda qilib ibodat qilyapmiz. Shuning uchun ham qurgan insonlarning nomlari bilan o'sha masjidlar atalgan, sababi kelajak avlodga bu ham ta'lim va tarbiyadir. Kelajak avlodga tashviqotdir. Ularga qiziqtirishlik bor. Qolaversa mas'uliyat bor. Topgan mol-u dunyoingni qayerga sarflashni bil degan bir ogohlantiruv bor. Albatta buning uchun Allohning rozichiligini istash shart. Boshqa nom, shuhrat va hokazolar bilan masjid qurilsa unaqa nom qolmaydi. Eshitlar biz hozir qo'shni ba'zi bir mamlakatlarda masjidni kim qursa o'sha masjidga o'zi xo'jayin bo'layotgan ekan. Bu shariatga to'g'ri kelmaydi. Masjidni qurib, masjidni xo'jayin o'zimman, xohlagan imomimni tayinlayman, xohlagan mutavarrini saylayman, masjidni kirim chiqimini xohlagandek olib boraman deyishligi bu masjid qurgan insonni masjidni tirikchilik uchun qurganiga dalolat beradi. Agar Alloh uchun qursa, masjidni vaqf qilib shundoqcha Allohning yo'lida topshiradi. Masjidda Alloh rozi bo'ladigan amal sodir etilyaptimi? Bo'ldi, tamom. U aralashmaydi. Ammo masjidni qurib qo'yib, kekkayib tursa, imomga hukmini o'tkazilsa, jamoatga undoq yur, bundoq yur, ma'mdo qilmaysanmi? Masjidga puling sinmaganda, masjidga bir xizmat qilib qo'yibsanmi? Masjidni qurib qo'yibsanmi? Buni qurganlar biladi-da, sen qayerdan bilasan? Yurishingni qara, deb tanbih beraversa, minnat qilaversa, u masjid Alloh uchun qurilmagan bo'ladi. Shuning uchun azizlar, masjid qurishlikda xolis Allohning roziligiga niyat qilib qurish kerak. Qolaversa, nihoyatda pokiza mablag'dan qurish kerak. Makkaning mushriklari Ka'batullohni qayta qurayotganlarida o'zi mushrik bo'lishga qaramasdan halol pokiza mablag' bilan qurdilar va mablag' yetmay qolganligi tufayli Ka'batullohning bir qancha poydevori qolib ketdi. Shuni hozir yarim oy shaklida belgilab qo'ygan. Buni qarang-gan. O'zi mushrik, lekin halol pokiza kasb evaziga kelgan mablag'ni yig'ivdi, Ka'batullohni to'liq ta'mirlashga yetmadi. Natijada Ka'batullohni kichikroq qilib qurishga majbur bo'ldi. O'z poydevori qolib ketdi, asl poydevori. Ibrohim alayhissalotu vasallam, Ismoil alayhissalotu vasallamdan qurgan joydan bas hozir kichraytirilgan. Va poydevorni Ka'baning poydevori ekanligini alomati bo'lib tursin deb yarim oy shaklida kichkinagina devor tortib qo'yishdi, shu hozirgacha qolib ketdi. Mana azizlar, masjid qanday mablag' evaziga qurilish kerak. Masjidni zo'ravonlik bilan ko'chani talab olib kelib qurilmaydi. Masjidga harom tijoratdan yig'ilgan pul bilan qurilmaydi. Masjidning har bir g'ishti, har bir changi, har bir cho'pi haqiqiy peshona teri bilan, haqiqiy halol kasb hunar evaziga kelgan mablag'ni bilan obod bo'lishi kerak. Barpo qilinishi kerak. Aks holda unday masjidlar ibodat qilishga yaroqli makon ashyonga aylanmaydi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم айтадылар Аллах ки эң маҳбуб маконлар масжидлардир Аллахнинг эң кўп ғазабига учраган маконлар бозорлардир дедилар Нима учун масжид Аллахнинг эң маҳбуб макони чунки масжидда ибодат бор зикр бор тилаватул Қуръон бор Ramazon sharif oylarida xatm Qur'onlar bor, tasbihlar bor, tahlillar bor, pandu nasihat, amru ma'ruf va nahy munkarlar bor, darsliklar bor, ilm ma'rifa, ta'lim tarbiya hamma-hammasi masjidda bo'ladi. Masjiddan boshqa joyda bu barakani topa olmaysiz. Masjiddan boshqa joyda bu faiz yo'q, bu futuh yo'q. Masjidga doim Allohning rahmatlari nozil bo'lib turadi. Masjidga kirgan bandaning qalbi suvga tushgan tuz kabi eriydi. Qalbi faqat Allohni zikr qiladigan bo'lib qoladi. Tosh qotgan qalblar ham masjidga kirsa eriydi. G'azablari so'nadi. Kimlardir avf etadi, kechiradi, aybidan o'tadi. Masjidga kirmasa-chi, faqat bozorda yuradigan bo'lsa-chi, chunki bozor shaytonning makonidir. Bu yerda o'tirgan ko'pchilik bozorchilar Bu so'zlardan xafa bo'lmanglar. Bozor deganda umumiy makon shu, lekin u joyda bo'layotgan ishga qarab turib insonning shaxsiyati belgilanadi. Bozorda shunday avliyo Allohlar bor, masalan, masjidning imomidan ko'ra afzal bo'lishi mumkin. Bozorda shunday savdogarlar bor, masjidning mutavallisidan ming bor afzal bo'lishi mumkin. Bozorning balki qarovuli masjidning qarovulidan afzal bo'lishi mumkin. Chunki Alloh taolaning huzurida taqvoga qarab turib belgilanadi. Ammo biz bu joyda shaxsni emas, makonni haqidagi bahoni beryapmiz. Makon deganda masjidga yetmaydi baribir. Ammo u joyning ishchisi, bozorning xodimi bir-biriga qiyoslanganda palonchi xodim yuqori deyilmaydi. Allohni o'zi biladi. Allohni o'zi biladi. Makon sifatida, mintaqa sifatida masjid ulug'. Bozorchilar umuman ko'ngillarini cho'ktirmaydilar. Balki o'sha joyda sizlar Allohni xolis zikr qilib, savdolarning shariat ahkomlariga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, Allohning zikri qalblaringizda bo'lsa, to'g'ri so'z bo'lsanglar, inshaalloh shahidlar, siddiqlar bilan, payg'ambarlar bilan jannatda birga bo'laverasiz. Lekin umumiy olganimizda bozorlarda ko'p gunoh ma'siyatlar sodir etiladi. G'ibatlar bo'ladi, aldovlar bo'ladi, tuhmatlar, bo'xtonlar, o'g'irliklar, qalloblilar, firibgarliklar, zo'ravonliklar, tajovuzkorliklar bo'ladi. Shuning uchun ham umumiy bozorni makon sifatida qoralanadi. Hadisi Qudusiyda Alloh taolo quyidagicha marhamat qiladi. Yerimdagi uylarim masjidlardir. Undagi mening ziyoratchilarim masjidlarni obod qiluvchilardir. Bas o'z uyida tahorat qilib, meni o'z uyimda ziyorat qilgan bandaga xushhollik bo'lsin. Ziyorat qilinganning ziyorat qiluvchini ikrom etishi haqdir. Azizlar, tahoratni olib masjidga kelar ekanmiz, masjidda mezbon Robbil alamin bizlarni kutib oladi. Ziyoratchi kelganda esa mezbon, ya'ni ziyorat qilinayotgan zot ziyorat qiluvchini ikrom qilishi vojibdir. Shuning uchun baytga kelayotgan mu'min bandalarni Alloh taolo ikrom qiladi. Izzatini joyiga qo'yadi. Ularga so'ragan narsasini beradi. So'raganidan afzalini beradi. Iltijolarini qabul qiladi. Bandachilikni izhor qilyapti. Alloh qabul etib mukofotini beradi. Ikki dunyosini obod qiladi. Xuddi shunday barcha xonadonning mezbonlari ham o'z mehmonlarini hurmat qilish kerak. Masjidlarni qurishlik va unga tegishli bo'lgan hukmlar bilan tanishlik. Xo'p, masjidlarni kimlar obod qiladi? Bu to'g'risida Alloh taolo marhamat qiladiki, "A'ud billahi minash shaytonir rojim. Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir va aqama as-salata va ata az-zakata va lam yakhsha illa Alloh fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Albatta Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar, namozni to'kis ado etganlar, zakot berganlar va Allohdan boshqadan qo'rqmaganlargina obod qilurlar. Ajab emaski, ana o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lsalar deydi. Allohning masjidini obod qilishlik o'ta fazilatli ishdir. Va bu ish haqiqiy mu'minnigina qo'lidan keladigan ishdir. Qolaversa masjidni obod qilishlik ikki xil yo'l bilan bo'ladi. Biri ma'naviy, ikkinchisi esa moddiy. Ma'naviy obod qilishlik mana hozir shu joyga namoz o'qish uchun kelib turganimiz. Jamoatning son-sanog'ini ko'payishligiga va o'zining axloqi odobi bilan masjidni obod bo'lishligiga, zikri bilan, tilovati Qur'oni bilan, ixlos e'tiqodi muhabbati bilan masjidni obod bo'lishligiga hissa qo'shayotgan mo'min musulmonlarni Alloh taolo ko'ngillarini obod qilsin, xonadonlarini obod qilsin, dunyoiy oxiratlarini obod qilsin, chunki u Baytullohni obod qilyapti. Alloh uni qalbini barcha ma'naviy illatlardan xalos aylasin, chunki u Allohning baytini obod qilyapti. Allohning o'zi uni qalbini obod qilsin, o'zini zikrini shunday joylasinki, toshga o'rnagan naqsh kabi bo'lib qolsin. Bu ma'nan masjidni obod qilishi bo'ladi. Moddiy obod qilishlik esa mana shu masjidga kelayotganlar moddiy tarafdan masjidning ba'zi bir yetishmovchiliklari, masjidning ehtiyojlari, masjidga kerak bo'ladigan jihozlar, undagi shart-sharoitlarni muhayyo qilmoqlik uchun moddiy va moliyaviy yordam berishliklari bilan bo'ladi. Kimdir masjid quradi imkoniyati bor, kimdir xormanglar deydi imkoniyati bor, baraka topsin. Kimdir ustiga ikkita non tashlab ketadi ixlos bilan, Alloh qabul qilsin. Kimdir bizga xizmat bormi deydi. Alhamdulillah masjidlarni qurishni ko'rganmiz, mardikorlar keladi. Hech vaqoim yo'q, lekin bir-ikki kun xizmat qilsam maylimi deydi. Shunday mard kambag'allar bor. Beradigan mablag'im yo'q. Biroq bir xizmat bo'lsa ayting menga, shu xizmatni qilib beray deydi. Kelib tahorat xonam bir-ikki kun tozalab bersam maylimi deydi. Alhamdulillah, mablag'i borlarchi, mablag'i bilan yordam beradi. Qurilish, imorat, obodonchilikka ahli yetadiganlar o'zining rejalari bilan yordam beradi. Kimnadir oliy darajadagi maslahatlari bilan yordam beradi, obod qiladi. Mana shularni hammasi masjidni obod qilishga kiradi. Kimlar obod qilar ekan? Birinchi o'rinda albatta Alloh va oxirat kuniga iymon keltiradiganlar obod qiladi. Keyinchi namozni qoim qiladiganlar obod qiladi. Undan keyinchi zakotni beradiganlar obod qiladi. Eng asosiysi ular faqatgina Allohdan qo'rqadilar. Allohdan o'zgadan qo'rqmaydilar. Ammo Allohdan o'zgadan qo'rqadiganlarchi masjidlarni obod qila olmaydi. Nima uchun? Chunki ular har bir qadamida hadikda yuradi. Masjidga yordam bersam birov bilib qolmasmikan? Masjidga borsam ro'yxatga tushib qolmasmanmikan? Masjidga borsam bundoqmikan? Masjidga borsam bundoqmikan? Degan xavf Allohdan emas, kimlardandir qo'rqishlikka tashviqot qiladi. Sababchi bo'lib qoladi. Ming afsus, ana shu qo'rqoqligi tufayli umr payoniga yetib o'lib ketadi, masjidga yordam bera olmaydi. Qatnasha olmaydi, ishtirok eta olmaydi. Bir so'mini masjid uchun tashlolmaydi. Nima uchun bundoq? Nima, masjidga keladiganlar ro'yxatga olib biror bir jazo qo'llanilyaptimi? Yo'q. Alhamdulillah. Mana mustaqilligimiz, hurriyatimiz, ozodligimiz sharofatida masjidda har juma kuni bir necha ming odam namoz o'qiyapmiz bir masjid misolida. Agar Toshkent misolida oladigan bo'lsak, taxminan aytaman, taxminan adadga qaraganda 200 mingdan ortiq namozxon namoz o'qiydi. Jumada. Bitta juma namozida. Endi u qo'rqayotganlar kimlar? Qo'rqayotganlarning aybi bor. Qaysidir guruhga a'zo bo'lib qolgan. Qaysidir toifaning a'zosi. Shuning uchun yurgan yo'lida qo'rqib yuradi. Bozorda yursa ham hadiksiraydi. Doim atrofiga olazarak bo'lib qaraydi. Uchragan odamdan shubhalanadi, gumonga boradi. Qalbida Allohdan xavf yo'q, atrofidagi odamlardan qo'rqadi. Shuning uchun masjidni faqat Allohdan qo'rqadiganlar obod qiladi. Allohdan qo'rqadiganlar qisqagina umrini qadriga yetadi. Alloh bergan mol-u dunyoni Allohni bayt uchun sarflaydi, qo'rqmaydi. Ehtiyotkorlik boshqa narsa, qo'rqish boshqa narsa. Shuning uchun azizlar, Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqqan insonlargina masjidlarni obod qiladi. Boshqalar uni obod qila olmaydi. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alayhi wasallam qol: "Iza marartum bi riyadil janna farta'u." Qultu ya Rasulalloh, "Wa ma riyadul janna?" Qala al-masajidu. Qultu wa ma rat'u? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: "Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Rawahu at-Tirmiziy. Nabiy sallallahu alayhi wasallam bir kuni qachon jannat bog'lari yonidan o'tsangiz sayil qiling dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Men ey Allohning rasuli, jannat bog'lari nimadir?" dedim. U zot: "Masjidlar" dedilar. "Sayil nimadir ey Allohning rasuli?" dedim. "Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar" dedilar. Azizlar, hozir biz jannatning bog'ida o'tiribmiz. Jannatning bog'ida sayil qilib yuribmiz. Kimlardir esa qayerdadir o'tiribdi, qayerdadir sayr qilib yuribdi. Allohga beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin, bizlarni masjid sari qadam bosadigan bandasidan qilib qo'ydi. Har kuni bir necha mahal jannatning bog'ida sayr qiladigan bandaga aylantirib qo'ydi. Bundan ortiq ne'mat bormi? Ko'pchiligimiz shuni qadriga yetmaymiz. Ba'zi bir shikoyatlarni qilamiz, arzdoblar qilamiz. Jannatning bog'ida o'tirib biz yana nima kerak bizga? Jannatning bog'ida rohatlanib o'tiribmiz-ku. Jannatning bog'ida Allohning kalomidan, payg'ambarning sunnatlaridan tinglab o'tirishdan ortiq baxt bormi? Jannatning bog'ida sayil qilib, jannatning noz ne'matlarini, manzaralarini tomosha qilib o'tirishdan ortiqroq baxt bormi? Millionlab odamlarga shu baxt nasib bo'lmayapti. Millionlab odamlar, milliardlab odamlar balki bu baxtdan mahrumdirlar. Buning shukronasi uchun bizlarni oyoqlarimizni ishib ketadigan darajada uzun namoz o'qisak arziydi. Butun mol-u dunyomizni sarf qilib yuborsak arziydi. Chunki biz jannatning bog'iga bir kunda bir necha marotaba kirib chiqadigan odamlarmiz. Kimlardirchi? Qaysidir sayilgohga borib, musqaymoq yalab o'tiribdi. Kimlardirchi? Qaylargadir borib, fisq-fisq qilib, bog'larga kirib qimor o'ynab o'tiribdi. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Yurtimizda shuncha masjid bor ekan. 2039 ta masjid bor ekan. Mana shu masjidlar hozir hammasi jannatning bog'lari. Yurtimizda jannatning bog'lari ko'paysin. Uning ziyoratchilari, unda sayr qilib yuradiganlar inson sanog'i ko'paysin. Ularning duolarini Alloh qabul qilsin. Yurtimiz, jonajon vatanimiz ularning duolarini sharofatdan har taraflama obod va ozod yurtga aylansin. Masjidning o'ziga yarasha albatta odoblari bor. Bu odoblarni hammasini aytib hozir ulgura olmaymiz, balki vaqtimiz qisqa bo'lib qoldi. Shuning uchun mana shu to'g'risidagi bir hadislarni eslab o'tmoqchimiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man tatohara fi baytihi thumma masha ila baytin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faroidillah kanat خطبتاه كانت خطبتاه إحداهما تحط خطيئة بل أخرى ترفع درجة رواه مسلم والنسائي والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه رواية خلدلر نبي صلى الله عليه وسلم كم أز أولى تهارت قلب اللهنين أولاردن برغة Allah'ın farzlarından birini ado etish uchun yurib borsa, uning ikki qadamidan biri ila xatosi o'chadi, boshqasi ila darajasi ko'tariladi dedilar. Hozir biz shu holatda emasmizmi? Uyimizdan tahoratni olib, Allohning baytlaridan bir bayt masjid sari qadam bosib kelar ekanmiz. Alloh bizlarning zimmamizga farz qilgan ibodatlardan biri juma namozini ado etmoqlik uchun kelar ekanmiz. Alloh taolo bir qadamimiz bilan xatolarimizni o'chirsa, ikkinchi qadamimiz bilan darajamizni ko'tarib qo'yyapti. Mana bundan ortiq baxt bormi? Qani biror bir joyga borsa, uning qadamiga shunday yoziladimi ajr mukofot? Yo'q. Mana shuning uchun ham ulamolarimiz hadis sharhlarini o'rganib chiqib aytadilarki, masjidga borayotganda ilojini boricha yayov borgan afzal. Ilojini boricha uzoqroq joydan kelgan afzal, chunki uning qadami ko'p bo'ladi. Hafta davomida sodir etgan gunoh ma'siyatlarga bir qadami kafforat bo'lsa, ikkinchi bir qadami uning darajasini ko'tarishiga sababchi bo'ladi. Ha azizlar, bundan katta baxt yo'q. Masjid sari qadam bosib kelar ekansiz, ikkala qadamingizga bitta narsa emas, ikkalasiga ikkita narsa berilyapti. Allohning fazli bu, Allohning marhamati bu. Shundan foydalanib qolaylik, hozir fursat bor. G'animat fursat bu, g'animat. Qadriga yetmasak Allohni o'zi asrasin. Bu ne'matlarni ertaga olib qo'ysa, masjidga uzoqdan qarab turishdan boshqa narsaga yaramay qolamiz. Allohni o'zi asrasin unday holatlardan. Allohga shukr, masjidlar ochiq, emin erkin ibodatlarni ado etib turar ekanmiz. Masjid sari oshqing. Fas'au ila zikrillah va darul bay'. Allohning zikriga shoshiling, tijoratni tark eting deydi Alloh taolo. Xususan juma kunida. Tijoratni tark eta olmasan, 4 so'm 5 so'm foyda topaman deb jannatning bog'idan mahrum bo'lib o'tiribdi. 4 so'm 5 so'm foyda topaman deb har bir qadamida darajasi ko'tarilib, xatosi o'chirilishik mukofotidan mahrum bo'lib o'tiribdi. Mayli 4 so'm 5 so'm foyda topsin. O'ziga yuqsin shu ham. Birorki inson berib, u ham masjidga yugurib kelib qolsa ajab emas. Endi azizlar, masjidni obod qilishik va unga bizni xalqimizni ba'zi bir qo'shgan hissalari to'g'risidagi bir ikki voqelikda sodir etilgan narsani aytib o'tmoqchiman. O'tgan jumadan alhamdulillah biz masjidimizga ba'zi bir moddiy yordam kerak ekanligini sizlarga e'lon qilgan edik. Bu safar esa mana bunday mavzuni kelib turishligi bu ham Allohning katta buyuk marhamati. Juda ham bir-biriga bog'liq mavzu bo'lib turibdi. Shuning uchun yana ilhomlanib gapirib oldik, yetkazib oldik. O'tgan safarga suhbatimizdan ta'sirlanganlarni Alloh taolo mukofotlasin, ta'sirlanmaganlarni ta'sirlanuvchilarga aylantirsin, o'zini hidoyatda sobit qadam qilsin. Allohga hamd va sanolarimiz bo'lsinki, sizlarning ko'rsatgan yordamlaringiz tufayli masjidimiz to'liqligicha qarzlardan qutulib, bir necha million, hattoki alhamdulillah, masjidimiz zaxiraga qo'yib ham qo'ydik. Bu albatta masjidimizni bank orqali turadigan hisob raqamiga o'tkazdirinildi. Alhamdulillah, bemalol hozir ko'ksimizni kerib masjidimizda hisob raqamida faloncha pul bor, bemalol to'lovlarni to'lay olamiz, yana birovlarni oldiga borib yalinishga hojat yo'q deydigan darajaga kelib qoldik. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Kim shunga ixlos e'tiqod bilan yordam bergan bo'lsa, Allohni o'zi unga yordam bersin. Kim hissa qo'shgan bo'lsa, Alloh uni oxiratda jannat bilan mukofotlasin. Niyati so'raganidan afzali bilan o'zi mukofotlasin, o'zi taqdirlasin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Albatta ixlos bilan. Ba'zi birlarni kelganini ko'rib odam yig'laydi. Masjid uchun shunday ixlosli qavmimiz, shunday jamoamiz bor ekanki, shunday xalqimiz bor ekanki, boshimiz osmonga yetadi alhamdulillah. Xosatan men aniq aytib o'tgan bo'lardim, Toshkent aholisi. Bu faqat toshkentliklar degani emas. Toshkentda hozir yashab turgan ibodatlilar butun yurtga namuna bo'ladigan darajada alhamdulillah. Bitta voqeani aytib o'tay. Bir shogirdimiz aytadilar, bir viloyatda masjidni qurilishi boshlanganiga bir necha yil bo'lib ketgan. Bir ishon bo'y yaxshi niyatlar bilan boshlagan ekan. Bir necha yil bo'lib ketgan. Qancha o'sha qishloqdan chiqqan boy badavlat insonlar bor, lekin u masjidga yordam bermaydi deydi. Hoji bo'y hojga borib keldilar. Keyin taqdir taqozosi bilan hojilarning yig'ilishi, hali o'zlaricha bir uchrashib turish ma'nosida gashtak uyushtirgan edim. shuni bu yoqqa kelinglar, bizni viloyatimizni men uyushtirib beraman deb chaqirdi. Shunda Toshkentdan, boshqa joydan hamma birga hojga borganlar, guruhdagilar borib mehmon bo'lishdi. Shularning ichida Toshkentlik 3 ta 4 ta hojilar bor edi. Albatta o'zi masjidga namoz o'qishga chiqdi. Chiqib shundoq qarasa, masjid chala holatda turibdi. Yarim yorti qolib ketgan. Devorlari ko'tarilgan, tomlari bekilmagan holatda. Toshkentlik hojilar hayron bo'lib, "Hoji buvon, nimaga masjid bekilmagan usti? Qancha bo'ldi buni boshlangani? Ya faloncha yil bo'ldi. Nimaga haligacha usti bekilmagan? Mablag' yo'q, yetishmayapti." "Yo'g'i, shundoq. Shu masjidni tomini hammasini men bitta o'zim bekitib beraman." deb bir toshkentlik hoji o'z zimmasiga oldi. Arzimas kun o'tmasdan Toshkentdan barcha narsalarni jo'natib, shu masjidni tomini bekitib berdi deydi. Necha yillardan beri tomini bekitishga mablag'i yo'q bo'lgan masjidni tomini bitta toshkentlik hoji bekitib berdi deydi. Yana birlari aytadilar. Masjidga kirdik. Bir masjidga viloyatdagi safarga borganda kelyotib yo'l yo'lki bir masjidga tushsak, namoz o'qib bo'lgandan keyin imom shartta turib jamoatga murojaat qilar. Iltimos, mana bu jurnal bilan gazetaga obuna bo'lishimiz kerak. Har bir masjid 30 ta jurnal, 30 ta gazetaga obuna bo'lishga majburiy. Shuni bo'lmasa bo'lmaydi. Ha biz esa hali bittaga ham yozilganimiz yo'q. Bitta odam yozilishga qurbi yetmasa, 4 ta, 5 ta bo'lib bo'lsa ham, jamoa bo'lib bo'lsa ham jurnalga yozilaylik. Bo'lmasa bo'lmaydi axir bu. Ilojimiz yo'q, boshqa choramiz yo'q, deb qoldi deydi. Lekin jamoat bir 10 ta 15 ta keksa otaxonlar o'tirgan edi. Hech qaysi biridan sado chiqmadi. Oxir majbur bo'lib, siz bitta jurnalga yozilasiz. Siz bitta jurnalga yozilasiz deb majburlab qo'yishni boshladi imom deydi. Kesakin imomni tashqariga chiqqandan keyin yoniga borib so'rashdimda, "Domla buva, nechta jurnal kerak paloncha? Nechta gazeta paloncha? Qancha narx bo'ladi paloncha?" "Men sizga shu narsa, jamoatni tinch qo'ying. Ularning imkoniyati yo'qdir. Siz ham yuz yorug' bo'lsin. Mana, siz kim bo'lasiz? Meni kimligimni chiz bo'lmasin. Allohning yo'lida siz masjidingizga yordam. Mana azizlar, Toshkent aholisi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Toshkentga kelib qolgan borki alhamdulillah hidoyat topadi. Toshkentga kelib qolgan borki madaniyat topadi. Poytaxtga kelib qolgan borki ilm ma'rifat topadi. Chunki bu poytaxt bu. Barcha yaxshiliklarni o'zi mujassam qilgan. Allohning nuri rahmatlari yog'ilib turadigan bir ashyom bu. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Albatta boshqa viloyatlarda ham bor shunday mo'tabar insonlar. Shunday saxovatpesh insonlar bor, lekin poytaxtga nisbatan olib qaraganimizda kam. Men o'zim va masjid hay'ati xodimlarini tashakkurimizni sizlarga e'lon qilaman. Alloh so'raganlaringdan afzali bilan mukofotlasin, o'zi taqdirlasin, hammamizni masjidlarni obod qiladigan bandasiga aylantirsin. Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Hozirgi misolni viloyat tariqasi bejiz aytmadim, chunki viloyatlarda sizlarning yordamlaringizga muhtoj bo'ladigan masjidlar ko'p. Poytaxtda alhamdulillah masjidlar bir-biridan obod. Kirsangiz ko'zingiz quvonadi. Ammo viloyatlarda shunday masjidlar borki, ikkita xonalik tahoratxona qura olmaydi. Ikkita xonali tahoratxona qura olmaydi. Bitta isitish vositasini qo'ya olmaydi. Shunday masjidlar ham bor. Shuning uchun bir sayr qilganlaringda, bir safarlarga chiqqanlaringda ixlos e'tiqod bilan bir namoz o'qish uchun yo'l atrofidagi, bir qishloqlardagi masjidlarga ham tushinglar. Tushib bir shart-sharoitni ko'ringlar. Ushbu joyda hech kim sizlarni tanimaydi, yordamlaring haqiqiy bo'ladi. Hech kim sizni surishtirmaydi ham, shunday beringda kimligingizni ham aytmasdan Alloh uchun deb keting tamom. Alloh o'zi bilguvchi zot, o'zi mukofotini ko'paytirib bersin. Duo talabida bo'lganlarimiz bor. Asosan bu safar farzand talabida bo'lganlar ko'p ekan. Yana dardga chalinganlarimiz ko'p. Duo qilaylik. Barchalarimizni qalblarimizni masjidlarga muallaq qilgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. El yurtni tinch amon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimiz esa o'zingni rozichiliging topadigan xalqlardan bo'lib bormoqlar nasib eylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahamar rahimin.